Ja, wir sind hier und willkommen, die Herr Jesu Namen. Und wir synger den Sang hier, som jeg spiller. Vi spiller i dag, lad mig nu høre om Jesus. Så kan vi sige, nå, jamen det er jo det, vi hører så meget. Og så mange gange, og ikke andet igen mange, mange år. Men lige hun snakker lidt om vi snakker lidt sammen om helbredelse, befrielse og andre ting, som Bibelen jo taler om. Hvornår er det befrielse, hvornår er det helbredelse, hvornår er det, og der er så mange ting, vi kunne sætte ind i stedet for. Men det er meget forenklet i Guds ord, for at sige det rent ud, fordi alt sammen er sat ind under et ord igennem hele Bibelen, og det ord hedder frelse. Lægedom er ikke noget ved siden af frelse. Det har noget med frelse at gøre. Befrielse er ikke noget af mere eller andet, og noget ved siden af frelse. Det er frelse. Så det er, og det er der vigtige, venner, at vi holder fast ved, at også det her med, at vi kan samle det hele. Hvornår skal jeg bede om at blive helbredt? Hvornår skal jeg bede om? Og hvis ikke du kan finde ud af det, så bed om frelse. Så vil jeg godt, at så vil folk sige, ja, men vi er jo frelst, og så videre, så det skal vi jo ikke blive ved med at bede om. Jo, fordi frelse er indeholdt. Det indeholder alt, hvad et menneske har brug for. Og der er ikke givet mennesket noget andet navn under himlen, hvorved vi skal blive frelst. Navnet Jesus. Og ja, jeg vågnede her forleden morgen pludselig. Og det første, der kom til mig, da jeg vågnede der, det var tal så lidt om Satan som muligt. Tal mere om mig, sagde Jesus. Amen. Så der er frelse i navnet Jesus, og ikke i noget andet navn end Jesu navnet. Så det, vi skal bede om i dag, det er uanset. Og når det gælder verdenssituationen også, dags velkommen. Når det gælder verdenssituationen også, hvad skal vi bede om? Frelse. Så kan vi sige, nå, jamen altså, det er jo sket, at Jesus, vi er frelst ved Golgata. Men der står stadigvæk også, beder I skal få. Så selvom vi er frelst ved Golgata kors, så skal vi bede om frelse. Vi skal søge frelse og finde. Vi skal banke på ind i Guds rige, der skal blive åbnet for os, selvom det alt sammen er. Men alt sammen er muliggjort. Det var umuligt før Golgata, men ved Golgata er det muliggjort. Så er vi. Jeg tror, jeg sagde til livet, så jeg ville være et eller andet sted måske. Dybt, dybt nede i os. Og hjertet er sygt, det dybte sygt, hun kender det, siger Jeremias. Så ligger der måske et eller andet, der sætter en lille smule tvivl ved. Jamen, er det nok med Jesus? Er det nok? Det var det, som også vores fjende, slangen, satte tvivl ved, da han kom ind i Edens have. Er Jesus nok? Han er mere end nok. Og det er den tro, som vi nu nok trænger til her i den afsluttende fase, vi er inde i nu. Og jeg læste her i onsdag, vi har fået et budskab fra Gary Wilkerson, som er søn efter David Wilkerson. Og han skriver, at nu hvor antallet af kirkebesøgende nu hvor menigheden går ned i antal. Så han har nok oplevet noget af det samme, siden han skriver det. Og så skriver han om, så fristes vi til at gøre et eller andet for at ændre den udvikling, og vi kan ikke ændre den af kølig vej. Vi kan ikke ændre den ved menneskelige initiativer. Og der har gjort så mange ting undervejs for menighedsvækst. Det var på et tidspunkt næsten en læresætning over hele verden. Menighedsvækst. Og hvis det er menighedsvækst, der er vores motiv, så kan vi tabe alt. Og der må det være Kristus, der må det være Jesus, og hans plan, hans vilje med mit liv, og med den enkeltes liv, som må være mit motiv. Og Paulus, han giver jo klart udtryk for det. Det er uden, han siger, nu er jeg fuldendt mit løb. Han skriver ikke en hel masse ting om, at jeg har nu oplevet, at med det er sket, og her rundt omkring sig. Nej, jeg har fuldendt mit løb. Da han endte der, helt derved, jeg har fuldendt mit løb. Hvad med dit løb? Er det, du er optaget af, eller er du optaget af en hel masse andre ting? Og jeg har bevaret troen, for når vi det løb, vi kører, har angreb netop på troen og håbet og kærligheden. Det siger Bibelen jo klart og tydeligt, at det er de ting, som at denne verdens fyrste, han angriber. Kærligheden vil blive kold hos de fleste. Må jeg overhovedet finder troen, og tager vi de to ting ud af vores egne liv, så er vi åbne for håbløshedens mørke ånd. Så kommer vi dertil, hvor vi siger, jamen det er ikke nok med Jesus, jeg har råbt det, jeg har bedt, jeg har så videre, så videre, så videre. Må Helligånd fylde vores hjerter med nyt tro på navnet Jesus. At der i dag er kraft i navnet Jesus. At det liv, at han er vejen, sandheden og livet, er en realitet, en virkelighed i dag. Men ikke andre steder. Du får det ikke andre steder. Det er ved navnet Jesus. Jeg kan stille dig et spørgsmål, som jeg selv også kender til. Hvor mange gange har du været i nød, smerter eller sygdom eller situationer, du har været inde i, og du har bedt, og du har bedt Jesus, du har råbt til Jesus, og så videre, og så videre. Og der er ikke kommet noget svar på det. Jeg tror, det er en situation, som alle troende møder. Jeg har bedt, jeg har søgt, jeg har råbt, og jeg er stadigvæk ondt, og jeg er stadigvæk, og så videre, og så videre. Og så videre. Jeg var inde på det her i torsdags, netop det, at vi er inde i en tid, hvor Jesus faktisk siger, nu skal I våge og bede. Hvorfor det? Det har vi gjort hele tiden. Hvorfor siger Jesus pludselig det i det sammenhæng? Han siger det i. Jo, siger han. Nu er det ved at være afslutningen. Og kampen for at ødelægge din og min tro, den er mere intensiv end nogensinde før. Derfor våg og bed, for ikke skal falde i den fristelse, som gør, at vi taber troen på Jesus. Det er vigtigt, det her, venner. Ikke bare for menighed. Jeg taler ikke om menighedsvækst her. Jeg taler om mig selv. Jeg taler om dit eget liv. Jeg taler også lidt, og har måske også i tankerne, de mennesker, som er os nær, står nær på os, som vi skulle elske. Og Jesus, ved du, hvorfor han frelste? Det var, fordi han elskede. Så venner, jeg fik lige læste en bog, som også Billy Graham har udgivet. Nogle af jer kender måske bogen fra gamle tider, den er udgivet i 70'erne, som hedder Englene. Den er meget oplysende med hensyn til afslutningstiden her. Den giver tro og håb om, at vi absolut ikke står alene, når vi. Men det er ikke englen, det vi skal gå efter. Det er Jesus, vi skal gå efter. Men det er ham, der sender dem ud. Det er ham, der har øje med mig og med det, der er mit. Og siger, han trænger til hjælp. Tag lige en tur ned og møde ham der. hans tro vakler, han er ved at være svag i troen, og han er ved at opgive og så mange andre ting. Lad os være ærlige over for os selv, venner. Alle vores tanker og følelser. Så trænger vi hjælp. Vi kan ikke selv klare at tro. Tro er ikke en præstation. Hvis jeg kan præstere noget tro, så skal Gud lønne mig for det. Nej, tro er noget, der virkes af Helligånden i vores liv. Tro, håb og kærlighed er ikke noget, vi kan præstere, og tro, at tager vi os sammen og gør noget af en eller anden ting, så skal der ske noget. Så skal Gud gribe ind. Venner, der er ingen tvivl om det. Der er ingen tvivl om, når pludselig det kom så kraftigt. Og der skriver han så også, Dave Wilkerson, Billy Graham, jeg skal lige tage det med naturligvis, at jamen, jeg har også skrevet en bog om Satan, sagde han. Men jeg har aldrig fået den udgivet, for jeg skal ikke, fordi Helligånden sagde til mig, det er ikke ham, du skal herliggøre. Så han har aldrig udgivet bogen. Han har faktisk skrevet en bog. Han kommer aldrig til at udgive den, fordi vi skal ikke herliggøre ham. Vi skal herliggøre Jesus. Amen. Og så videre. Og så kan jeg spørge dig, at det er jo, at jeg husker, at jeg skulle bede en bøn sammen med David, der Leifs søn, og mit barnbarn der. Og så Leif, han kunne der kun ikke, så den aften der, så siger han, kan du ikke gå ind der? Så jeg gik ind til Kevin der, og så kunne jeg bede aftenbøn med ham. Så sagde Kevin, nu siger vi godnat til Jesus, og så siger vi velmødt igen i morgen. Godnat, kære Jesus. Vi ses i morgen. Jamen, det er en meget enkel tro. Hvis I ikke tager imod det som et lille barn, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Vi tror, at vi skal præstere nogle en masse ting for. Nej, vi skal være meget enkle. Og Herren talte for øvrigt sidste søndag om enkelheden i vores tro. Og den enkelhed, hvor vi behøver en forenklet tro nu, det er på Jesus. At hans navn er mere end nok. Halleluja. Og det er det den dag i dag. Så, og det skal ske. Åh ja, det er et underligt løfte, som Helligånden giver pinsedagen. Det skal ske, at enhver, der påkalder Herrens navn, eller Jesu navnet, skal frelses. Og frelse, husk, det betyder ikke bare tilgivelse af synd, det gør det også. Men det betyder også helbredelse fra al sygdom. Det betyder også befrielse fra al smerte, både den fysiske og den psykiske smerte. Nu er der nogen, der siger, at vi har det så godt i vort land. Ved du hvad, aldrig har helvede været stærkere i dagens Danmark. Vi har det godt, bare fordi vi har penge nok til at købe medicin og tabletter og lykkepiller, jeg ved ikke hvad. Og alt muligt regner man til i dag. Man har ikke engang tid til at komme til kirke længere. Om søndag morgen, fordi man skal ud og motionere og dyrke kroppen og gå tur med de firebenede dyr, som står i Romerbrevet 1. Det er mere vigtigt, at vi får gået tur med dem, end vi kommer til Guds hus. Nej, nej, nej. Vi er ikke et lykkeligt land. Vi er ildestæt som nation, fordi vi har vendt ryggen til Gud og dyrker faktisk alt, hvad der står i Romerbrevet 1. Venner, vi som er her, vi kan komme til, vi kan så erkende sandheden. Hvem er han? Jesus. Jeg behøver sandheden. Jeg behøver Jesus Kristus, at han i den her dag, for min del og for din del, kan forny troen i vores hjerter. Amen. Og som du også blev bedt om, tage det der stenhjerte ud af vores liv. Alt det hårde, alt det afvisende, alt det vantro, alt det tvivlende, alt det bekymrende, alt frygt og alt det angst, der fungerer og er tid efter anden, og måske alt for meget af tiden, er noget, der præger vores liv. Jesus kommer så snart. Og Og jeg ved ikke, hvordan du har det. Men Herren læser alle folks tanker. Og hvis du har den holdning der, at der er noget galt med menigheden. Derfor er det, som det er nu. Derfor er vi så få, som vi er nu. Så har du forkerte tanker. Det kan være, der er noget galt med dit liv. Det kan være, der er noget galt med din kærlighed, din tro. Vi er nødt til at være ærlige over for det. Ikke? Jeg siger ikke, der er det. Overhovedet ikke, for det er ikke min opgave at sige det. Men jeg stiller mig selv det spørgsmål. Og alle burde stille sig det spørgsmål. For som jeg sagde i torsdags, du skal frem for Kristi domstol, om du vil eller ej. For Kristi domstol skal vi alle træde frem, siger Paulus. Og der er det vigtigt, at der har du ikke nogen med dig. Der er ikke en, der kan tage med, nej, men jeg oplever også det der med ham der eller hende der, og så du prøver at forsvare. Der er ikke nogen muligheder. Jesus ved allerede fuldt ud. Amen. Han ved det fuldt ud. Hvad der var årsagen til, at du måske lod dig friste til at måske ikke fornægte med munden, men også fornægte med hjertet, med tanker, med følelser. Så venner, skal vi, som vi er nu, opleve, at Jesus skal vandre iblandt os, levende og virksom, som han jo har sagt, han vil være med os alle dage ind til verdens ende. Så er det mig og dig, det drejer sig om, vi hver enkelt, og ikke alle de andre, eller menigheden osv. Menighedsvækst, det var en bevægelse, der var i 80'erne, og som gik ud på, at blev du frelst, så skulle du få 6 andre med i løbet af et år til menigheden, så og så videre. Og nogle steder, der var det så stærkt, den bevægelse var så stærk, at hvis du blev frelst og ikke fik nogen med, så blev du udelukket af menigheden igen. Ja, vi kan lære af det, men det er jo en ganske alvorlig sag, jo. Men det er ikke den vej, vi skal gå. Er det menigheden, er det kirken, vi kæmper for? Er det menigheden, det antal, vi kæmper for? Eller hvad kæmper vi for? At jeg må nå troens mål, min sjæls frelse. Amen. Jeg må nå troens mål. Og der er måske nogen her, der føler sig svag og fristet. Det er der ikke noget i vejen med. Men hvis vi falder i fristelse, så er det ikke så godt. Falder i fristelse. Vi kan også opleve, at vi kan sejre i en prøvelse. Og jeg vil også gerne sige det her i formiddag. Vi taler jo om med Guds ånd, Helligånd. Vi taler om, tak for Helligånden skal forny os. Tak Jesus for, og vi beder om Helligånden på mange forskellige måder. Jesus er den første i Nye Testamente, som oplever Helligåndens dåb. Det gjorde han, da Johannes døbte ham. Kom Guds ånd ned over Jesus, og der står, den forblev over ham, og har været over ham siden for øvrigt. Har aldrig forladt ham. Og så videre. Og hvad er det første, der sker med Jesus? Er det, at han får en eller anden succes? Og at han kommer med et budskab. Herrens ånd er over mig. Han salve mig. Jeg skulle komme med et budskab og bringe til jer et nåde år fra Herren. Og så videre. Og vi ved, hvad det endte med allerede i Lukas 4, at der var man allerede færd med på grund af det budskab, og ville af med ham. Men det står blandt andet, at budskabet er at sætte fanger fri. Og det er det hebraiske, eller ikke det hebraiske, men det græske ord, der er det oversat som krigsfanger. Vi er i en åndelig kamp, venner. Vi er i krig nu. Og nogen, de fanges ind i den krig. Tvivlen overvinder os. Troen taber vi. Kærligheden bliver kold. Håbet dør ud. og vi tyr til en masse andre ting for at hjælpe og så videre. Og så står i Hoseas 14, hvor Gud taler til Israel om, hvad han forventer af dem. Og der siger Israel, nu vil vi ikke længere søge hjælp hos Assur. Der er masser af hjælp, vi søger andre steder, fordi vi ikke har nogen tro på Jesus længere. Så søger vi hjælp her og der og alle vegne. Lad os vende tilbage. Amen. Og det står der også i Hoseas 14, i det budskab, som Gud giver deres. Sådan skal I gøre. Og gør I sådan, så har vi heller ikke længere brug for Assurs hjælp. Som er et profetisk ord for den hjælp, mange arter hjælp, vi søger i dag. Men vi søger vores hjælp, hvorhen? Hos Jesus. Gud har i Jesus Kristus, ikke skal alene, har skænket os alt til liv og Guds frugt. Det var Herre Jesus Kristus. Vi er nødt til, venner, at forstå, hvad du sidder og venter på. Hvor meget har du bedt for, at der skal komme langt på møde i dag, eller der kommer ikke mange, der kommer særligt. Det synes jeg endnu færre. Begynd at vente i dit eget hjerte den rigtige vej. Begynd at se, det er dig, der behøver noget. Jamen, det gør vi alle sammen. Uden Jesus, så har jeg heller ikke det mindste. Paulus siger også selv som apostel, jeg er elendige menneske. Det han indrømmer, det er, at som han var i sig selv, så har han ikke nogen ting. Men halleluja, så han har fået møde med livets ånds lov i Kristus Jesus, som har gjort noget i hans liv. Samme vej må også vi gå, elskede venner. Så vil jeg synge nummer 23 her. Lad mig nu høre om Jesus. Skriv i mit hjerte hvert ord. Lad mig nu høre om Jesus. Skriv i mit hjerte hvert ord. Syng for mig sangen om Jesus. Herligste sang på vor jord. Sangen som englen i natten, kvæd for de hyrder en gang. Ære ske Gud i det høje, frihed for trælmens tvang. Syng for mig sangen. Det i sjæls dybe din. Syng til hver ord om min frelse. Lyder dybt i mit sind. Lad mig kun høre teater, at han for min skyld har lidt. Fristelsens bitreste kvaler, hån og bespottelse tid. Hjemløs og fattig, han vandrer. Lidelsens tårn fulde vej. Han bar al min søn uden klage. Sådan en frelser har jeg. Jeg synger forme sangen om Jesus. Syng den i sjælsdybe din. Syng til hvert ord om min frelser. Genlyder dybt i mit sind. Lad mig nu høre om korset. Han led skændsels fuld død. Vis mig hans grav, hist i klippen. Hvorfra med kraft han sig brød. Dødsriges porte han sprængte. Underfuld kærlighed stod. Nu gennem døden til livet hører forløsningens ord. Halleluja! Syng til hvert ord om en frelser. Genlyder dybt i mit sind. Den der med syng, den i sjælsdybet ind. Det er sådan en speciel oplevelse, fordi at en CD har Leif Hauge spillet til mig. Og den satte jeg på her for en uges tid siden. Den jeg skal høre, den jeg har så mange CD'er, som jeg aldrig har hørt. Nogle, jeg prøver at høre nogle, jeg ikke har hørt før. Og det øjeblik, at den der dame eller pige, hvad det var, sang, så tænkte jeg, det er forfærdelig stemme. Så det gider jeg ikke at høre på. Så jeg tænkte, ja, du må hellere, nu har du sat den på, så må du hellere lytte videre. Og det endte så med, forstår du, hun sang så varmt om Jesus, at hun sang den faktisk i sjælsdybet ind. Jeg hører næsten ikke andet i øjeblikket. Og den måde, det synges på, den der kærlighed til Jesus, den der, du kan høre en pige, der virkelig ikke bare synger om noget, men lever med Jesus. Og så videre. Så den kommer på hele tiden. Og jeg synes, at hendes stemme lød forfærdeligt. Og synes jeg nu, det er den smukkeste stemme af alle. hun synger det i sjælsdybet ind. Kære Jesus. Den slags sang behøver vi meget af i Guds menighed. Da Jesus han havde en bedre position i forgangen tid, der var det jo sang om Jesus, der gang på gang, og igen, og atter besunget i sjælsdybet ind, og gjorde noget derinde, skabte noget derinde, mødte nogle problemer og behov derinde. Der er noget særligt, når vi ikke bare synger om Jesus, men vi synger til ham, blandt andet, ikke sandt? Og vi synger for at herliggøre ham. Syng for mig sangen om Jesus. Syng den i sjælsdybet ind. Vi synger sidste vers igen. Lad mig nu høre om korset, hvor han led skændselsfuld død. Vis mig hans grav, hist i klippen. Hvorfra med kraft han sig brød. Halleluja. Dødsriges porte han sprængte.
under fuld kærlighed står. Nu gennem døden til livet fører genløsningens ord. Syng for mig sangen om Jesus. Syng den i sjælsdybet ind. Syng til hvert ord om min frelser. Genlyder dybt i mit sind.
Når nu jeg sagde det på den måde, så skal du ikke misforstå, at jeg siger, at det gør du jo ikke. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare det, at sangen, der bliver sunget om Jesus, fordi vi elsker ham, den vil gøre noget i sjælsdybet hos Vokumia. Og den vil så også gøre, at det genlyder i mit sind. Og nogle gange har liv sagt til mig, vil jeg vågne, og så kom det i kor til mig, den sang til mig. Det er noget, der genlyder i vores sind. Det er et budskab fra Herren. Et budskab fra Jesus, så videre. Og det skal vi ikke ignorere eller nedgøre. Det er vidunderligt, når det sker, for det viser, at vi har et åbent, både hjerte og sind, for Guds hellige ånd. Ellers vil det ikke komme til os. Sådan er det bare. Er du på hjertet, Jørgen? Nå, jamen det synes jeg ikke, vi skal tage fra dig så. Nå. Halleluja.
Godt nok lyder overskriften i dag. Kære venner, det er tid. Det er tid til at være stille. Så når der bliver spurgt om noget på hjertet, jeg siger altid, så burde det måske være tid til at være stille. Tid til, at vi søger Herren individuelt og har samvær med ham. Alt for meget får lov til at forstyrre vores hverdag og forstyrre vores forhold til Gud. Det begyndte i Edens have med slangen, og det skulle have været slut ved Jesu død og Jesus genopstandelse. Der skulle det hele have været begravet sammen med Jesus, men det blev det ikke. Vi hørte her i dag, at alle steder bliver det Guds folk færre og færre. Færre og færre mødes i Guds hus og lytter til ordene, som man har til os. Færre og færre lytter mere til verden. Jeg sad i går aftes, Monika var gået i seng, og zappede lidt på fjernsynet. Vores store fjernsyn er vi sendt på værksted, og vi har faktisk ikke haft fjernsyn i stuen siden i tirsdags. Så vi har hørt meget musik, læst lidt og talt sammen. Men nu i går tænkte jeg, nej. Så jeg tog et fjernsyn inden for værelset, satte fod på og satte det i stuen. Om jeg blev skuffet eller om jeg ikke blev skuffet, det ved jeg egentlig ikke. Men da jeg zappede rundt, så jeg i hvert fald to film, som handlede om okkultisme. Med diverse fabelagtige dyr, der kunne flyve og jeg ved ikke hvad. Sappede hurtigt videre, men jeg kiggede lige kort, og hele billedet var sort, så man skulle i begge filmene sidde og gætte sig til, hvad det var, der var der. Og jeg tænkte lidt, da jeg sappede videre og fandt noget underholdning fra Marienlyst, hvor at nogen stod og sang nogle danske sange. Så sad jeg lidt og tænkte, mens musikken spillede der på skærmen, tænkte jeg, det her, jeg lige er gået væk fra, det sidder alle vores unge mennesker og lapper i sig. En grim, grim tanke. For det har kun et formål. Det er at destruere. Det har kun et formål. Det er at ødelægge. Så når jeg siger, det er tid til at være stille, så er det tid til at være stille. Det vil sige, at vi skal ikke underholdes af fjernsyn, af bøger, af musik eller lignende. Jeg skulle lige til at sige, at vi skal underholdes af Jesus, men det er ikke det, jeg mener. Men vi skal være stille og være sammen med Jesus. I Matthæus 6:6 står der, gå ind i dit kammer, luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og da der kun er dig, og der kun er Gud, så er der mulighed for, at der er tid til at være stille. Gud, han ønsker et personligt forhold. Et personligt forhold til dig, et personligt forhold til mig, et personligt forhold, som er rent, usmittet. Jeg tænker lidt, hvordan har vi det, når vi har lavet hovedrengøring derhjemme? Fået vasket gulvet, fået pudset spejlet, fået tørret støv af, så har vi det godt, fordi det er rent. Det samme forhold ønsker Jesus også til dig og til mig. Et rent forhold, et rent og dejligt forhold. Snavset er fjernet. I Matthæus 7:7 læste jeg, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Og hvis jeg var i tvivl i dag om det var det, jeg skulle snakke om, så blev det bekræftet af forstanderen tidligere, som nøjagtigt citerede det samme vers. Jeg ville engang overraske nogle venner. De boede inde på Nørrebro på 4. sal. Så jeg kørte ind til dem. Jeg havde ikke meldt, at jeg ville komme. Kørte ind til dem og bevægede mig helt op på 4. sal og bankede på. Jeg bankede én gang. Jeg bankede to gange. Jeg kunne høre nogen gå rundt derinde. Måske var det også inde at kigge i spionøjet i døren. Og sikkert har de set, at jeg stod uden for døren. Men de åbnede ikke. Det var en stor skuffelse at gå ned igen for 4. sal og køre hjem. Men jeg tænker, den skuffelse, jeg oplevede der, vil ikke kunne sammenlignes med den skuffelse, jeg vil opleve, hvis den døren til det evige liv ikke blev åbnet, når jeg bankede på. Og jeg hørte stemmen inde på den anden side sige, gå, jeg kender dig ikke. Der ville skuffelsen være meget større. Og det er ikke den sætning, nogen af os ønsker at høre. Nej, vi ønsker, at døren bliver åbnet. Vi ønsker, at vi kommer ind i hans favn. Det er det hele drejer sig om. Alt, hvad I beder om, siger Herren, og bøn falder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Det er aldrig for sent at bede. Det er ikke for sent at gå på knæ heller. Vi har ikke selv mødt Jesus, ikke personligt. Men det drejer sig om, det er troens mål, troens sejr. Det er det, vi stræber efter. Det er troen på det løfte, Jesus har givet os. Og på grund af det tro, eller den tro på det løfte, Jesus har givet os, så holder vi ud. Jeg ved godt, at der er frafald, men så er det fordi, man ikke tror mere på, at Jesus har lovet dig ved hans død, har lovet dig evigt liv. Johannes 14, hvis I beder mig om noget i mit navn, ved at gøre det. Vi har alle, tror jeg, op til flere gange været inden for Jesus i bøn. Vi har både takket ham for hans offring, takket ham for, at igen kunne vi kalde os børn af Gud, fik chancen via Jesus til et nyt liv. Vi har takket ham for, at han har grebet ind i vores gamle liv, takket for, at vi igen tør leve livet. Vi har alle lagt vores liv i Jesu hænder. Fordi der ved vi, at der ligger det trygt. I Johannes siger Jesus, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst, og I skal få det. Vi synger en sang, det er, for jeg tror, det er i sangbogen, det er så trygt at gå ved Jesus side, ham, som holder mig fast. Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden at gå ved Jesus side. Når jeg snubler, så rækker han sin hånd frem og rejser mig op igen. Jesus, han kender mig. Han kender dig. Han kender til vores svagheder, og han kender til vores styrke. Vi kan ikke skjule noget for ham. Og vi skal heller ikke forsøge at skjule noget for ham. Fordi hvis vi lever uden at behøve at tænke på at skjule noget, så lever vi et rent liv. Vi kender til beretningen om enken og den uretfærdige dommer som et dejligt eksempel på, hvordan vi skal hvile i troen på, at Gud hører bøn. Og lige læse kort op derfra. Fra Lukas 18 står der, men han talte til dem i en lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte. Og sagde, der var i en by en dommer, som ikke frygtede Gud, og ikke undså sig for meget for noget menneske. Og der var en enke i den samme by, og hun kom til ham og sagde, skaff mig ret over min modpart, og længe så ville han ikke. Og derefter sagde han ved sig selv, om jeg end frygter Gud, ej heller undser mig for noget menneske, så vil jeg dog... Nu står der forkert her. Så vil jeg dog eftergive den her enke, som volder mig besvær, at skaffe hende ret, for at hun ikke ophører... Jeg er nødt til at slå den op. Jeg har skrevet noget mærkeligt noget her. Slå den lige op. Der står her fra vers 5, så vil jeg alligevel skaffe denne enke hendes ret, fordi hun plager mig sådan, ellers kommer hun vel til sidst og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret, dem som råber til ham dag og nat, og skulle han ikke være langmodig over for dem? Jeg siger jer, han skal skaffe dem ret i hast. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Og jeg tænker lige det sidste igen, det er, skulle Gud så ikke skaffe sin udvalgte ret? Altså os, som hver dag råber, både dag og nat råber, som er fast i troen, langmodig. Han, altså Gud, skal skaffe dem ret i hast. Alt har en tid. I prædikernes bog læste jeg, alt har en stund og en tid under himlen. Tid til at fødes og tid til at dø. Tid til at plante og tid til at rydde. Tid til at dræbe og tid til at læge. Tid til at nedrive og tid til at opbygge. Tid til at græde og tid til at le. Tid til at sørge og tid til at danse. Tid til at kaste sten og tid til at sanke sten. Tid til at favne, og tid til ikke at favne. Tid til at søge, og tid til at miste. Tid til at gemme, og tid til at bortkaste. Tid til at flænge, og tid til at sy. Tid til at tie, og tid til at tale. Tid til at elske, og tid til at hade. Tid til krig, og tid til fred. Men jeg hæftede mig ved tid til at tie. Der er sagt rigtig mange ord, vi hørte det også i dag. Sagt rigtig mange ord, men ordene er blevet sagt så mange, at de ikke har fået lov til at få grobund hos folk. Folk har eller er blevet lullet, og derved har ordet ikke den virkning, det skal have hos mange folk. Meget andet har fået lov til at overtage. Tit lader man tankerne flyve, hvor man egentlig burde blive i sandheden. Mennesker har deres frie valg. De har valgt til at vælge side. De kan vælge Jesus side, eller de kan vælge verdens side. Og jeg kan godt forstå de unge mennesker, som i dag siger, ej, men Jesus skal ikke komme nu. Fordi jeg har jo ikke nået det, jeg egentlig gerne ville. Jeg har ikke nået at flyve. Jeg har ikke nået det her virtuelle spil, som kommer i slutningen af året. Jeg har ikke nået det, jeg har ikke nået det, jeg har ikke nået det. Unge mennesker i dag er blevet så forgabt og knyttet til verden, at de ikke kan se, at det er skråplan, at de er på. At de ikke kan se, at det er dødens vej. De tror, de vil miste en masse ved at vælge Jesus side og vælge verden fra, men de vil vinde meget mere. De vil opleve meget mere. Livet vil få et helt andet indhold. De vil ikke komme og miste noget, og det, som de eventuelt vil vælge fra, vil ikke være noget, de vil komme til at savne. Tværtimod, så vil de savne, at de ikke har Herren i deres liv. Der er ikke noget vigtigt at give afkald på, men der er noget vigtigt at tage imod. Jeg tænker lidt, at når jeg går ud i køleskabet en gang imellem og kigger og vil smøre mig et stykke mad, så kigger jeg lige på pålægget. Der står en sidste anvendelsesdato. Og skulle jeg nu være så uheldig, at jeg har overskrevet den, hvad gør jeg så med det kød? Eller det pålæg? Det smider jeg ud. Der er også en sidste anvendelsesdato. Vi kender den bare ikke. På Jesus. Og den sidste anvendelsesdato, det er den dag, han sætter sin ben på jorden igen. Den skal vi være beredt til. Vi skal være så beredt, så at vi tænker, det kunne være i morgen, eller det kunne være lige nu, at det vil ske. Det vi ser og hører, alt sammen er på udløbsdatoen, og her tænker jeg på det, der kommer fra verden. Det er faktisk overskrevet udløbsdatoen. Og er vi i tvivl, kan vi jo gå til Jesus. Men jeg tænker lidt, hvis vi kommer i tvivl og bliver nødt til at gå til Jesus og spørge, er det her godt eller usundt for mig? Hvis vi har den tvivl der, så burde vi allerede kassere det der, fordi så er det sikkert usundt. Og så har det ikke Herrens behag. En af teksterne fra Folkekirken i dag er, til jeg ved, hvilken tanker jeg tænker om, jeg lyder det fra Herren. Tanker om fred og ikke om ulykke. At jeg vil give jer en fremtid og et håb. Kalder I på mig, vil jeg svare jer. Beder I til mig, vil jeg høre jer. Og leder I efter mig, så skal I finde mig. Vi skal ikke lede forgæves efter Jesus, for han er at finde. Så til jer unge mennesker, der lige nu ikke ved, hvad vej I skal gå, så prøv at kigge efter Jesus. Så kald på ham og se, hvad der vil ske. Jesus, han hører bøn. Han ønsker et samvær med dig. Han ønsker samvær med mig. Og derfor så gemmer han sig ikke. Jesus er der, og i sin store nåde og kærlighed har han også en tilgivelse og en velsignelse klar. Jesus siger i Johannes 16, der siger han, sandelig, sandelig siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Og så siger han noget mere her, for han siger, indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i beder. Der kommer en tid, der ikke skal tale til jer mere i beder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg ikke vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig, og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Det gør han for at berede en plads til os. Jeg så i sidste uge, en dokumentarudsendelse om et tvillingebroderpar. Og den ene havde fået en dag, havde han fået et kald om, at han skulle være præst. Og han tænkte, ej, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg havde jo tænkt mig at skulle lave noget andet, og skulle have det samme uddannelse som min bror. Men nogle få måneder efter kom broren og sagde, Herren har kaldt på mig, jeg skal være præst. Og jeg kunne se den der glæde, der var i de to brødre, da de fortalte den her historie. Og jeg skal fortælle jer, at de blev faktisk begge to præste. Og når de omtalte Jesus, så jeg et lys i deres øjne, jeg så en glæde i deres ansigt. Jeg kunne virkelig se, at der var en kærlighed til Jesus. Og hvor var det dejligt at sidde og kigge på. Hvor var det dragende at sidde og kigge på. De lod sig ikke forstyrre af verden. Sådan to unge mennesker, jeg kan huske, hvor gamle de var, men sådan to unge mennesker, der hørte kaldet, og der tog imod det, og blev præste. Senere blev deres lillebror også præst. De hørte kaldet, og de tog imod det. Og jeg tænker lidt, som sagt, da de fortalte om det der lys, der var i deres og glæde, der var i deres ansigt, var måske noget af det samme, som vi også kunne høre, som forstanderen talte om med den her CD, at ej, hvor det lød forfærdeligt, men pludselig så kunne man høre den her, det kom lige fra hjertet af. Og sådan var det også med de her tre unge mennesker. Så Matthæus 6:6, gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når vi lukker døren, så har vi et helt personligt samvær med Gud. Ikke et samvær, hvor nogen skal have lov til at forstyrre os. Ikke et samvær, hvor tankerne kan få lov at flyve, men et personligt samvær med Herren. Disse brødre er ikke i sekund i tvivl om, op til flere gange har haft et personligt samvær med Herren. Man kunne se det tydeligt. Og det er den samme frelser, Jesus Kristus, som de talte om, som vi kender. Den samme Jesus Kristus, som vi også elsker. Og som vi ønsker hele vores sjæl, hele vores sind, hele vores legeme, at vi kan følge. Det er den samme Gud, som skabte os i sit billede, som vi ønsker at gå sammen med på den nye jord, under den nye himmel, som vi læser om i Åbenbaringens bog. Så Matthæus 7:7, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Banke på, så skal der lukkes op for jer. Amen.
Så mange ting i denne verden snarere forsøger. Oh.
vækst og fællesskab, skriver vores bror Gary Wilkerson her. Jeg vil da dele med os, fordi jeg synes, vi alle skal have del i det. Og han siger der, at hver eneste søndag i hele USA, siger prædikanter, jeg inviterer dig til at engagere dig i fællesskabet. Men der findes bøger om emnet, at engagere sig i fællesskabet. Det er noget, som der prædikes, og det lyder så smukt, fordi det lyder som om, de taler om et fællesskab, som styrker båndet mellem Kristi efterfølgere. Men der er meget ofte ligger der andet bag. Engagerer sig i fællesskabet, det er noget helt andet, som en af forfatterne fortæller pastorerne. De, som kommer til menigheden, skal i løbet af 6 måneder bringe 6 venner med sig, og så videre. Det har jeg nævnt før. Og alt sammen lyder så godt, og så videre, men det, vi skal lige lægge mærke til skriven her, det er, at en splittet menighed vil ikke være særlig duelig i arbejdet for Guds rige. Og der er et ord, som vi kender herhjemme, som de bruger meget derovre. Vi skal limes sammen, så vi kan have et fællesskab. Igen er motivet ikke fællesskab, som det er beskrevet i Guds ord. I stedet handler det om menighedsvækst, at drage mennesker til sig, få et større publikum, få flere penge ind til vedligeholdelse af bygninger og udvide programmet. Ikke alle pastorer har disse motiver, men der er stærke fristelser for enhver Guds tjener, især nu, hvor menighederne svinder ind. Vækstmentaliteten er en efterdønning af bevægelsen for menighedsvækst, som begyndte i 80'erne. Bevægelsen skulle til synlandet være over, men dens indflydelse er der endnu. Og så skriver han her, jeg kan ikke forestille mig, hverken Peter eller Johannes diskuterer den slags koncepter. Peter prædikede ved Helligåndens kraft, så 300 mennesker omvendte sig på en dag. Og jeg tror ikke, han har tænkt, hvordan skal vi holde på de mennesker? Alle, som var til stede den dag, vidste, at de oplevede en hellig, overnaturlig indgriben fra Gud. Menneskers øjne åbnedes for deres behov for Jesus, og så fik de synds erkendelse, og de søgte Gud af hele deres væsen. Og da Herren fik tag i dem, blev deres hjerter grebet af passion, altså fyldt af nidkærhed, fordi han havde givet dem, altså Jesus havde givet dem, sit eget hjerte. Jeg skal ikke læse mere om det her. Men det, som jeg gerne lige vil pege på, og som jeg har faktisk allerede gjort i starten af mødet her også, det er, at en af djævelens måder at tale på er, at hvis ikke du oplever absolut det, du gerne vil opleve, så er det fordi, det er dig, der er et eller andet galt med. Og der er mennesker, som er kommet så langt ud, som der også er bevisligt for, og andre har der, de vidnet om selv, at de kom til at tvivle på, om de var helt taget var falsk. Og kom så langt ud, at de også tvivlede på, om de havde syndet mod Helligånden og mange andre ting. Se, vi har en fjende, som er ude efter i de her dage, hvor at det er helt tydeligt, at trængslen er tiltagende. Og det står rent faktisk, at den trængsel, vi oplever nu, som kan både være psykisk og fysisk, og for den sags skyld også en åndelig trængsel. Vi oplever, at der er tryk, vi oplever, at der er pres på, vi oplever, at der ligesom er noget, der holder tilbage. Det var det der, skulle fungere ikke, og så videre. Og en situation, som vi har en fjende, han gerne vil udnytte os til at fortælle dig om, og gerne lyve for dig og fortælle dig om, at alt må være galt, siden at du oplever, at du ikke oplever de ting, som du læser om selv og hører om osv. Og vi er vel også opdraget med, i meget i frikirkeregi i hvert fald, opdraget med, at når du får Helligånden, jamen så er det hele bare ligesom løs. Så er du ovenpå, så er du sejren, og så skal vi bare, så er det bare sådan og sådan og sådan og sådan. Og så videre. Og så er der mange, der oplever Helligånden i deres liv, men oplever en helt anden, noget helt andet, end det, som de havde drømt om, de skulle opleve. Og en af grundene til, at Helligåndens dåb i og for sig ikke når sit mål, det er, at man fremlægger Helligåndens dåb som noget mere end Jesus. Det er blevet sagt til mennesker, som det kan bevidne. Måske ikke blandt os, men vores venner i Norge kan i hvert fald stoppe og bevidne helt klart, at det kom ind i noget, som skulle være en fornyelse. Så fik de at vide, jamen, du har talt mod Jesus, men her er mig, der er mig mere. Det er en løgn. Det er en løgn, som er så fascinerende, kan man næsten sige, så man skal være mere end vågen for at opdage, men her er noget galt her. Helligånden er ikke mere end Jesus. Jesus siger tværtimod, når han kommer, skal han herliggøre mig, siger han. Og der er sket det, at det har åbnet faktisk ofte for en anden Jesus, en anden ånd og et andet evangelium. Netop det der med bare den der ene ting, jamen der er mere end det her. Nej, Jesus han er Guds et og alt. Og han skal også være vor et og alt. Og Helligånden kom for at hjælpe os til at få et tættere, dybere, kærligere, mere kraftfyldt forhold til manden Jesus. Altså, vi skulle lære ham at kende, Og ikke opleve en hel masse nye ting, som der her er meget mere, der er meget mere, der er meget mere. Og hvad vi fået ud af det meget mere? Hvad er den der fornyelse bragt os? Ja, den har bragt faktisk, at mange står som taber og mister tro på, for jeg fik ikke meget mere. Der er mange, der ikke har fået noget af det, som er blevet talt om, og så videre. Vi kender det godt fra de beretninger, vi har, som er underbygget, og så videre, at masser af unge mennesker, også i de nyere bevægelser, for vi, der er meget mere, du skal have, og du skal have, og du skal få, og du skal, og du skal, og du skal, og så videre. Og i det øjeblik, man peger igen det, der er mere for dig, der er, du skal, og du skal, og du skal, så peger vi væk fra det hele drejer sig om. Det er, far, at jeg må blive herliggjort i dem, siger Jesus i Lukas evangelie, nej, Johannes evangelie 17. kapitel. Det er en af de sidste ting, han beder om. Det er ikke, far, at de må, og du skal, og de skal, og du, de skal, og de skal. Nej, siger han, far, at jeg må blive herliggjort i dem. Det der også er, det er, at man har hørt mig om, og jeg kender selv til det, for jeg har selv oplevet noget af det der, det er, at du får at vide, at jamen, hvis du bliver døbt med Helligånden, som man jo så kalder det, så vil det løse alle dine problemer. Du vil få sejr, du skal bare være lykkelig, du skal bare være ovenpå, og så videre. Men jeg sidder her med ganske kort, det vil jeg sige i formiddag, Jesus er den første, jeg tror jeg sagde det også tidligere, som blev døbt med Helligånden. Johannes så Guds ånd komme ned over ham som en due, og blev over ham. Og nu skal vi så tro, så nu var succesen hjemme. Men det første, der sker ved Helligåndens ledelse, det kan du læse, i blandt andet i Lukas evangeliet, at står her. Ja, han blev ude i ørkenen, ført af ånden, og i 40 dage, Lukas 4, fristes, i 40 dage, og fristes der af djævelen, og så videre. Vi kender godt beretningen der. Altså, det var, Jesus blev ledet af ånden, og jeg tror, det er Matthæus, der skriver, at han blev ført af ånden. Jamen, hvad er det for noget? Det, vi lige skulle få Helligånden, og så skulle vi, og så videre. Men det skal vi lægge mærke til, venner. Der er mange i dag, der tror, at ved at vi hele hjertet vil give vores til Jesus med ånd, sjæl og legeme og modtage Guds hellige ånd, så skulle vi komme ind i en situation, hvor at stort set så skulle alle fristelser og prøvelser og trængsler og hvad der kan komme på vej i menneskelivet, så det være borte. Men det er det ikke. Og det her, det er noget, vi skal lægge mærke til nu. Fordi vi er inde i den trængsel. Vi er inde der, hvor troen angribes. På forskellige måder. Du tænker, du har dine tanker. Og du siger, der er en, der siger dig, jamen hvis du virkelig står ret med Gud, så sådan og sådan og sådan. Og da det ikke er sådan, så står du ikke ret med Gud. Kender du tankerne, kommer til dig? Kender du de følelser, hvor du føler, at du må være helt ved siden af, fordi der er ikke nogen kraft, der er ikke nogen salve, der er ikke nogen inspiration, der er ikke noget, du føler, du er helt ved siden af, du kommer til at tvivle på, jeg kan vide, om jeg overhovedet er der, hvor jeg skal være. Kommer til at tvivle både på Guds kærlighed og hans accept og tilgivelse. Fristeren, bror og søster, han er i fuld gang i dag. Og derfor er det ikke tilfældigt, at han står beskrevet i åbenbaringsbogen, at de overvandt ham. Og der står, hvem overvandt de? Djævelen. Og djævelen betyder fristeren. Og vi kommer ind under et pres, ind under et tryk. Vi oplever måske, at vi beder, og der ikke rigtig sker noget. Vi søger, vi finder ikke rigtig noget. Og der er mange ting, vi går hen og får en oplevelse af. Den fristelse, vi kommer ud for, jamen så har du nok ikke Guds hånd, fordi så vil du ikke kunne have det sådan. Jo, det er netop det, jeg gerne vil sige her i formiddag. Vi kan have det sådan, uden at der skal sættes nogen tvivl om, at Gud er på vores side. Uden at der skal sættes tvivl om, at Jesus har sagt, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, også i trængseltiden, også under fristelserne, også under prøvelserne, også når det synes, at der ikke er noget, der fungerer for dig. Så skal vi tilbage til det her, han talte sidste søndag her. Den enkle tro, at uanset hvad der kommer til mine tanker af den type, hvad der kommer til mine følelser af den type, så ændrer det ikke noget ved løftet, at Jesus har sagt, Jesus har sagt, jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Det er, hvad Guds ord siger. Og det er, hvad Helligånden siger til os. Men der er også en frister, der taler til os. Og det er der mange troende, der ikke rigtig forstår. Eller ikke vil forstå det. Og kommer det ud i nogle fortvivlede situationer. Men Jesus, da han var derude og lidt sult og blev fristet af djævlen, så var han der, fordi at Helligånden havde ført ham derud. Og derfor, så nu skal jeg ikke tale om det, jeg talte om i torsdags her. Men der er to ting, der møder os, og det møder os faktisk dagligt. Det er fristelser. Har du Guds ånd? Og vil du, hvad Gud vil i dit liv, søger du Guds vilje med dit liv, så skal du ikke forvente, at det bare går let igennem. Nej, djævlen vil satse på dig. Og vi har tre eksempler i Johannes åbenbaringen, hvor djævlen angriber tre gange. Først så rejser han sig mod Gud selv, og det ved vi, hvordan det gik. Han blev kastet ned. Og kastet ud. Derefter så rejste han sig mod Jesus. Og allerede her i ørkenen, oplevelsen, var han i gang med at forsøge at besejre Jesus. Var Jesus faldet i fristelse, som han kom ud i, du kan læse i Lukas 4, så havde han aldrig nået korset. Så var vi aldrig blevet frelst. Så var alle mulige blevet udtømt. Så djævlen satte på at ramme Jesus, og han brugte ord til det. Så svarer han, så han siger, jamen der står skrevet, men Jesus han lod sig ikke friste, det han siger, jamen der står noget mere, der står noget mere. Og det er meget nødvendigt, venner. Vi har fået et andet evangelium i dag, fordi man piller noget ud, som lyder godt i folks ører, og derfor får man heller ikke det Gud har tænkt, men der står noget mere. Og det er ofte det mere, der står, der er vigtigt. Fordi det mere, Gud taler, det er opdragende karakter. For det meste. Her siger jeg, her afviser så Jesus djævlen, han fristes, og han prøves. Men hans fristelse var samtidig en prøvelse. Og venner, hver eneste dag, så vil vi komme til at opleve det, at vi står i en fristelse, eller vi står i en prøvelse. Fristelsen kan jo være, at pludselig så dukker den bitre rod op. Jeg bliver vred. Jeg bliver sur. Jeg reagerer på en eller anden meget, meget kødelig og værslig måde. I det øjeblik, jeg gør det, og ikke reagerer ud fra Helligånden, så er jeg ude i en fristelse, hvor jeg står som taber. Men jeg tager det i mig selv og siger nej. Jeg vil ikke give. Jeg vil ikke slå igen, når jeg bliver slået som Jesus heller ikke. Jeg vil ikke komme med noget igen og så videre. Det, du må mene, og du må tro, du må tænke, hvad du vil. Gud bevarer dig alligevel, og Gud velsigner dig. Så kan du bestå prøven. Du består prøven. Og hver gang vi består en prøve, vi bliver prøvet, så vil vi opleve der, at der er noget, der tager til i vores liv. Det er Helligåndens værk, Helligåndens gerning. Vi beder ofte om, og det gør masser af troen om, og det jeg gør jeg selv også, og har selv gjort det. Jesus, må Helligånden gøre noget i mit liv af en eller anden slags. Og så vi ikke forstår vi ikke, at hvad er vejen, hvor er vejen at gå? Den vises her. Jesus, han blev kommet ud i ørkenen og blev fristet, men han faldt ikke i fristelse. Han bestod prøven, netop den prøve, at han viste loyalitet over for sin far, som var i himlen. Du kan aldrig sige om ham, at han gjorde noget af sig selv. Eller han sagde noget af sig selv. Han siger flere gange undervejs, jamen det jeg kommer med, har jeg fra min far. Det jeg gør, det er gerninger, min far har givet mig at gøre. Så det her, det vil gerne, vi skal nå frem til, venner, fordi skal vi sejre nu så, og komme videre og nå det mål, som er troens mål, vores sjæles frelse, skal vi nå åbenbaringsbogens to sidste kapitler og få lov til at erfare det, som Johannes han hørte og det han så, så er det nu, venner, kampen den står på. Men jeg skal tilbage til åbenbaringsbogen, hvor at den friste rejste sig i oprør mod Gud, så kastede Gud ham ud. Derefter rejste han sig mod Jesus. Allerede her i Lukas 4 læser vi om, at lige samme øjeblik han fået Helligånden, så bliver han Helligånden ført ud i ørkenen, for at fristes af djævlen. Hvad var formålet fra djævlens side? Få Jesus til at falde. Hvad var formålet fra Guds side, at Jesus fik lejlighed til at bestå en prøve, som viste hans tro og loyalitet over for sin himmelske far? Men nu er der sket det fra åbenbaringsbogen, at nu slap Jesus jo væk. Jeg tror også, at jeg tænker, hvad djævlen har tænkt. Jeg står om disciplene, de stod og så op, da han forsvandt, og så videre. Og englen sagde, I galileiske mænd, hvad er det? Hvad må djævlen have tænkt? Han tænkte, nu strøg han uden, jeg fik fat i ham. Det gjorde han jo. Jesus tog afsted, og djævlen fik aldrig fat i ham. Halleluja. Han er ude for djævlens rækkevidder. Han er ved Guds højre side i dette her øjeblik, og har været det lige siden dengang, venner. Men fordi at han ikke fik fat i ham, ved du hvad så? Så går han efter afkommet. Det vil sige, mennesker, som har Guds ånd, vil djævlen gå efter. Og han har samme fremgangsmåde, samme strategi, samme motiv, som han har haft før. Det har han stadigvæk. Han vil prøve at friste os til at falde og miste troen og håbet og kærligheden. Og derfor, venner, så skal vi for os forstå, at det her Helligånden kommer ind. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og der har vi altid tænkt, når så skal vi helbrede de syge, så skal der drives under ånder ud og så videre. Vi behøver, der står faktisk i Efeserbrevet 6, jeg husker ikke lige verset der, men der står, i øvrigt hent nogen kraft og styrke hos Herren. Og det ord, der er brugt for kraft og styrke der, det er kraft til at gøre Guds vilje. Hvad er Guds vilje med mig i dag? Det er, kommer jeg jo i en fristelse, skal jeg sejre? Hvad er Guds vilje med mig i dag? Det er, kommer jeg jo i en anden prøvelse, så skal jeg jo bestå den. Amen. Og hver gang, venner, vi består en prøve, så sker der noget meget, meget exceptionelt, stærkt og vidunderligt ved Helligånden, for der vil vi opleve, der er vi på vej til at vokse op til ham, som er hovedet, som er Kristus, som er hovedet, så at vokse op til ham, så vi kan til mands modenhed, og vi kan rumme Kristi fylde. Hvad er det for tre ting? Helligåndens mægtige gerning i vores liv. Herren skal have ud af vores babystadie. Alt det der småtteri og pjatteri, vi render rundt i. Og Paulus, han siger det også til Korinther, min aflæg dog alt det der barnagtige. Se nu at komme videre herfra. Jamen, vi skal vokse op, siger han senere. Til ham, som er hovedet. Kristus, som er hovedet. Og så vi kan til mands modenhed. Så vi kan rumme Kristi fylde. Det har noget med Helligåndens salvelse at gøre. Og det er noget af den vigtigste opgave af Helligånden i vores liv. Det er mere end at tale i tunger. Absolut. Det er det noget langt mere, fordi det er et nyt menneske, der vokser op her. Det er et karaktermenneske, der bliver dannet. Det er et menneske, der har moral, der bliver dannet. Det er et nyt menneske, Kristus Jesus, som er beskrevet i Åbenbaringsbogen, at der kommer en ny himmel, hvorpå retfærdighed bor. Og det når jeg deler det her med jer, venner, så håber jeg, I vil forstå det, at nu er det på tid, at vi kommer ud af den jammer der, hver gang der er lidt, der går til mod. Der er grunde til, at vi kommer ind i det der. Og Jesus, han er derfor, at når vi fristes, så vil Helligånden være til stede og give os den hjælp, vi behøver. Jesus, han besejrede djævlen i ørkenen ved to ting. For det første, så besejrede han djævlen naturligvis ved, at nu er Helligånden, Guds ånd, kommet over ham. Og det andet, det han brugte, det var Guds ord. Og det var ikke bare noget af ordet, det var alt Guds ord. Det er derfor, der blandt andet står, det skal jeg ikke berøre ved her nu, der står i Hebræerbrevet 13, at, eller det 12, ja. Ja, når I bliver trætte, og modløse i jeres sjæl, under alle de fristelser, alle de prøvelser, der kommer, der dukker op her. Der står bare, vær ærlig overfor det. Livet er der ikke bare en dans på roser, heller ikke for troende. Der er masser af ting, vi godt kunne undvære, som vi ikke synes, og så videre. Men Gud ved, hvad der skal til, for at han kan få den personlighed ud af dig, som skal deltage i det kommende rige. Han ved det. Så frister han os. Og jeg har selv noget, jeg slås med i øjeblikket. Det sidder heroppe. Det mærkelige ved det er, hver gang jeg kommer til Blåkild, så er det væk. Nu kan jeg ikke mærke det. Nu er det væk nu. Når jeg kommer hjem, så et par timer, så er det der igen. Så kan jeg næsten ikke løfte den her arm her. Nu kan jeg godt løfte den. Og så videre. Altså, bror og søster, i sådan en situation, hvad da? Jamen, jeg har kaldt på Jesus. Og jeg gjorde det igen. Og jeg gjorde det om igen. Og det bliver ved med at være det samme. Om natten kan du ikke sove, som du gerne vil. Du skal sove trygt og stille osv. Det kunne jeg så i nat, for der sagde Jesus, skal jeg til Blåkild i dag, så skal jeg sove ordentligt i nat, og det må du sørge for. Det har han altså gjort. Han er der da. Jesus er der. Han er ikke en eller anden, robot et eller andet sted. Eller. Han er der levende. Han hører, han ser. Så jeg fik en god natsøvn, så jeg vågnede til mig og sagde, tak Jesus, det var vi underligt, så nu kan jeg tage afsted. Men så er jeg ikke mere, end jeg har sagt det, så bum, så sagde det der igen. Men nu gør det ikke længere. Men så fristes man. Hvor stod de her ting? Jeg fristes til at begynde at tvivle på. Jamen, der står jo skrevet, at jeg skal påkalde Jesu navn, det burde være nok, så skulle det der ikke længere kunne holde sig. Ja, og alligevel så holder det sig. Så fristes jeg til at vende anklagen mod Jesus. Hvorfor griber du ikke ind, Jesus? Hvorfor skal det være sådan? Det kan ikke være rigtigt, det her. Det må jeg nu, og så videre, og så videre. Det er jo aldrig os, det er galt med. Det er som regel ham, det er galt med. Venner, vi fristes på mange måder. Det går ikke, som vi gerne ville. Det går ikke, som vi gerne troede. Jeg kæmper stadigvæk med den sygdom, og jeg har bedt og bedt og bedt og bedt og bedt, og det er ikke kommet. Måske er du inde i en fristelsessituation, hvor at du skulle holde dig til Guds ord, at uanset hvad min erfaring og min oplevelse er i en given situation, så er det ikke noget, der kan ændre det her, der står skrevet her. Det er Guds ord. Sandelig, vores sygdomme tog han på sig, og vores smerter tog han på sig, vores synd tog han på sig. Halleluja. Han erklærede os, at vi tror på Jesus, så kaldes vi Guds børn, og vi er Guds børn. Jeg deler det her med jer, kære venner, fordi vi behøver få det her gjort klar for os nu. For vi er inde midt i alt det her. Men det er det, vi underligt ved det, vi kan også stå en prøve. Jeg kan jamre en gang med at sige, åh nej, Jesus, nu igen, og hvorfor, og så videre, og så videre, og så videre. Men så kan jeg sige, nej, siger Guds ord. Det du skal gøre i enhver situation, det er ikke at stå fristelsen imod, Og vinde en sejr ved at gå igennem den prøvelse. Sig tak under alle forhold. Dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus, siger Paulus til Thessalonikerne. Sig tak under alle forhold. Og der, hvem skal jeg takke? Ja, jamen det bliver jo Jesus, der også kommer ind der. Det var ham, der gjorde det muligt, at vi ved Golgata, ved hans død, opstandelse og herliggørelse, kan opleve, at min søn, den mister sit herredømme over mit liv. At jeg ikke skal gå med sygdomme og smerter, og gå og være skrøbelig livet igen, og fristes til at sige, jamen det er nemt nok, Vilde Sand. Jeg synes, du skal i går, så tænkte jeg, i morgen, der skal vi i Guds hus, og så videre. Og der findes nogle de der Panodil-sap der, de skulle være rigtig gode. Ville, du kan bare gå og købe sådan en pakke, så er du sikker på, at hvis det er det andet, der ikke virker for dig, så har du de der sap der. Så nej, sagde jeg. Det gør jeg ikke. Jeg vil ikke vise min frelser den utroskab. Han har vist mig troskab. Så jeg vælger at lade det være. Nu skal du ikke gøre det til din fordømmelse, det må du gøre, bror og søster, fordi det, jeg siger her, det er mit vidnesbyrd. Men hver skal selv vandre med Herren og gå sådan, som du har tro til. Husk det. Så jeg sætter ikke mig op som et eksempel. Jeg deler bare med jer, at jamen, Guds ord holder. Vi bliver fristet til. Ja, men det er jo så nemt, du vil. Det. Du kan komme af med de smerter der. Du kan bare lige stoppe cyklen og så gå ind til lægen der. Så han skriver bare lige en recept, og så kan du jo køre videre, og så går det fint alt sammen. Det er ikke altid nemt, nej. Det er også derfor, jeg siger, at enhver skal gå efter sin egen tro. Men jeg valgte at tro, Herren, til Jesus, det vil jeg ikke gøre. Fordi jeg så skrev i min Bibel, at du er med mig alle dage i ind til verdens ende. Du har også sagt, at jeg skal få kraft, når Helligånden kommer over mig, så jeg kan også bestå, hvis jeg kommer ud i en fristelse, så kan jeg bestå den fristelse, og så bliver det til en prøve i stedet for, og så videre. Og vi skal lægge mærke til en ting, hvor har jeg ofte bedt. Jesus, giv mig kraft, giv mig salvelse, giv mig og så videre, og så videre, og så videre. Og der kommer ikke nogen af delene, fordi at det må gå op for os, at når Jesus, han var kommet ud i ørkenen, og der havde besejret det djævelen, og med Helligåndens kraft og ved Guds ord, så vendte han tilbage. Hvordan vendte han tilbage? Han vendte tilbage, så i Helligåndens salvelse og Helligåndens kraft, han siger, Herrens ånd er over mig. Han har sendt mig at udråbe. Jesus, han vil gerne have noget råbt ud i dag også. Er du med, venner? Ikke, altså, Jesus, han vil have noget råbt ud i dag. Hvad råber han i dag? Ja, at vi har fået et andet evangelium i stor grad, men det evangelium, som Jesus råbte ud, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig til at gå med et budskab om noget, om barmhjertighed, om frihed, om sejr, helbredelse, befrielse, frelse for at bruge det enkle ord. Vi er sendt for det, venner. I dag kan vi nemt gå ind og få, har fået delvis et andet evangelium. Men Jesus stod i synagogen og råbte og sagde, at Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud, det evangelium, til fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger. Og fanger, der er brugt her, det er i den græske tekst, der er det skrevet som for krigsfanger. Jamen, det kan vi jo ikke bruge til noget. Vi er jo ikke krig her og fanger osv. Jo, venner, vi har været lige siden Helligåndens dag, så har vi været i krig. Fordi djævlen har rejst sig imod Jesu efterfølgere. Han var efter dem, som fik Guds ånd. Og hvis ikke du tror på det, så læs din Bibel. Der er ikke en eneste af apostlene, som ikke blev forfulgt. Stefanus blev meget hurtigt forfulgt og dræbt. De stenede ham. Hele vejen igen, venner, så ser vi, at de måtte flygte og blive spredt alle vejen rundt, men de fortsatte med at råbe ud under Helligåndens salvelse. Halleluja, vi har et budskab. Vi har et glædesbudskab. Vi har noget godt at sige midt i alt det her. Halleluja, for den Guds ånd er kommet over os, og ved dens salvelse, har vi også et budskab, men ikke et andet budskab. Vi har det samme budskab, som Jesus han havde med sig. Også krigsfanger, de skal få frihed, og de blinde skal få deres syn. Og for at sætte de fortrygte, det er det ord fortrygt her, er deprimerede mennesker i frihed. Dem er der nok af i dag, det er fyldt af den. Og så er der udråbet et noget år fra Herren. Så venner, lad være med at bare tage det her som en eller anden, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det her det er nødvendigt, vi ser det her, venner. Er du fristet, er du prøvet, og det er vi alle sammen, mere eller mindre. Den bitre rod kan godt skyde op, og vreden dukker op, bliver sagt forkerte ting, bliver handlet forkert, gjort forkerte ting, og mange andre ting, fordi at vi følger vores gamle natur, som er den bitre rod, der vil skyde op og gøre fortræd. Men vi kan sejre over den bitre rod. Vi behøver ikke at lade den gøre, hvad den vil. Ved Helligåndens kraft. Amen. Kan vi tale på en ny måde? Handle på en ny måde? Gøre på en ny måde? Hvor det er kærlighed og accept og tilgivelse for vores elskede frelser, der kommer til udtryk. Så måske det kan hjælpe dig. Håber jeg, det kan det. At forstå, jamen det er ikke, du har taget imod Jesus, og meget enkelt siger Johannes, vi kaldes Guds børn, og vi er det. Og der alligevel så kommer han med nogle ting, som han siger, der skal ligesom være lidt anderledes, men det ændrer ikke noget ved udgangspunktet. Så lad dig ikke friste til at opgive troen, og så videre og så videre. Og som jeg har sagt lidt tidligere, så er der jo mennesker, der har opgivet troen, fordi de fik ikke, hvad de var, det var lovet dem at få. Og fordi at det, de lovede dem at få, det havde et andet indhold, end det indhold, som den her bog, den giver os. Jesus fik kraft, da Helligånden kom over ham. Han fik ikke en anden dåb i Helligånden. Han fik kraft, da Helligånden kom over ham. Ved den kraft sejrede han i fristelsen, bestod han prøven og vendte tilbage i åndens kraft til synagogen og kom med et budskab, som han havde praktiseret hele vejen igen. Så venner, forstå Guds vej for os. Forstå Guds frelsesplan med os. Og så lad os være enkle nok til at tro også, at Herren har noget, som han ønsker at give os. Vi behøver også i dag tjenere, der vender tilbage i åndens kraft. Tager vi en bror som A.A. Allen og læser hans biografi, så er det ikke bare, at han fik et eller andet lige pludselig og tilfældigt. Han søgte, og han vendte tilbage i åndens kraft. Og mange andre for den sags skyld også. Dem, som vi i dag kender godt, som er blevet anvendt i Herrens tjeneste på en meget speciel måde. Det er ikke bare mænd og kvinder, som sådan overfladisk bare har fået en eller anden på et eller andet møde, og så har man, nej, de har gået igennem noget. Billy Graham, han sagde om sig selv, da jeg havde menighed og begyndte at prædike Guds ord, der var ikke noget sådan. Der skete ikke noget, og der blev ikke nogen fejl. Jeg bare så der og talte, fordi jeg vidste, hvad jeg skulle sige. Indtil han siger, at en dag så måtte jeg gå sted hen, og jeg blev væk i lang tid og isolerede mig. Og så sagde Jesus, jeg taler ikke dit ord mere, om ikke du møder mig. Jeg får et møde med dig selv, Jesus. Ikke bare jeg skulle prædike. Han gjorde det ikke for, at han kunne prædike bedre. Han gjorde det, fordi han havde et ønske om at møde Jesus. Og den dag han gjorde det, så kan vi se på vores videoer, masser af mennesker kom til Jesus ved evangeliets enkle budskab. Sammen med George Beverly Shee, hans sanger der, han gjorde noget af det samme. Han siger, jeg står jo bare og synger, siger han. Og der er ikke nogen, der bliver frelst ved det. Der er ikke nogen, der er. Det eneste, jeg får ud af det, det er at folk, de beundrer mig. At jeg er en god sanger, og det var han i høj grad. Og så videre. Ikke fordi han ønsker det, men han sagde, at der sker ikke noget. Så han sagde også til Billy Graham, ved du hvad? Jeg må stoppe, sagde han. Jeg må søge Jesus. Det her går ikke. Jeg klarer ikke at stå her bare og synge. Og så blive beundret af mennesker, fordi jeg synger godt. Jeg kan ikke leve med det, sagde han. Og så han tog et sted og isolerede sig, indtil han erfarede, ved Helligånden fik et møde med Jesus. Og da han har fået det møde med Jesus, så fortælles det, at det første, han stod op og sang, så nåede Billy Graham ikke at komme til at prædike, fordi Helligånden faldt med en gang, når det sang om Jesus, der brændte i hans hjerte. Kærlighed til Jesus var det, der fyldte hans hjerte. Venner, lad os lære af det her. Lad os gå den vej her. Og så videre. Og hvis du er blandt dem, som siger, jeg har aldrig fået noget. Ved du, alle som har taget imod Jesus, alle som er gået gennem døren, alle som er blevet forliget med Gud, har fået noget. Og det var der, mennesker fik Guds ånd. Og det skal man lægge mærke til, at Jesus siger, at når han taler om Helligånden, så taler han faktisk om to ting. Altså så skete der to ting. Helligånden kom over dem, og det førte med sig en handling. Men der var noget mere, der skete. De blev alle opfyldt af Helligånden. Opfyldelsen, den fortsatte at være der. Men handlingerne, de var der under ledelse af Helligånden. Så når Helligånden kom over dem, så kunne de pludselig gøre noget, som de altså ikke kunne gøre. De var ledt af Helligånden, så det var ikke sådan, at de kunne bare gøre det, der passede dem osv. Men fordi de var opfyldt af Helligånden og ledet af Helligånden, så gik det opfyldelse, som Jesus sagde, I skal få kraft. Hvornår? Når Helligånden kommer over jer. Og pinsedagen står der, og de blev alle opfyldt indvendigt. De fik Guds ånd. Har du taget imod Jesus, har du Guds ånd. Så skal vi bare holde fast ved det, når djævlen vil friste os til at tro noget andet og bilde os noget andet ind, så afvis ham. Stå fast på. Gud har givet dig sin ånd. Og da Gud gav mennesket sin ånd ved Kristus Jesus, så udgød han sin kærlighed i deres hjerter. Og hvad står der så der? Paulus siger, og nu er det ikke noget, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Så når djævlen kommer og frister dig og siger, du har ikke Guds ånd, det er derfor, det går så dårligt, det er derfor, sådan og sådan og sådan, han har masser af ting at sige til dig, og så får dig til at tænke og får dig til at føle masser af ting, så lad være med at lytte efter ham. Begynd at tro på Kristus i dig, og begynd at tro på Guds ånd, som bor i dig. Halleluja. Begynd at tro på det, og handle ud fra den realitet, og ud fra den virkelighed. Og du skal få lov at opleve, at du ikke skal blive ved at falde i fristelse, men du skal sejre i prøvelsen, og komme til at fremstå mere og mere, under Helligåndens salvelse og Helligåndens kraft, med et budskab, der brænder for vores elskede frelser, Jesus Kristus. Med et budskab, der brænder for ham, vor mægtige Herre. Med et budskab, der brænder, halleluja, for vor evige konge. Ham vil vi prise. Ham vil vi ære. Ham vil vi love. Halleluja. Han er vores elskede frelser. Han er din elskede frelser. Han er vores mægtige Herre. Han er din mægtige Herre. Og han er vores evige konge. Han er også din evige konge. Så lad os løfte vores øjne til ham. Jesus er Guds svar. Han er mere nok. Halleluja. Alt hvad vi behøver til liv og Guds frygt. Amen. Og så kunne vi så gøre det på den måde, som Josef havde gjort det. Han sejrede også i fristelse og bestod prøven sammen med Israels menighed. Og så rejste de sig op. Hele folket, hele Juda rejste sig op. Og hvad sagde de der? Lover Herren, til han er god. Og hans miskundhed var evindelig. Halleluja! Venner, det skal vi gøre. Ikke bare vi har det indvendigt, og ikke bare vi har det i tankerne og i følelserne, men vi har nogle læber, der kan sige noget. Halleluja! Og de kan sige, ja, i dag denne morgen her, lover Herren, skal vi stå sammen og slutte vores samvær her i dag med, vi lover Herren. Lover Herren, til han er god, og hans miskundhed var evindelig. Lover Herren, til han er god, og hans miskundhed var evindelig. Ja, lover Herren, Se, han er god, og hans miskundhed var evindeligt. Sådan er det. Og hele folket svarer, amen. Amen.